þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti, eins og hefur komið fram í málflutningi háttvirts þingmanns að þá er ekkert í þessu sem knýr okkur til þess að leggja sæstreng. Og þá við öll önnur lönd í Evrópu, en náttúrulega Evrópusambandið er bara að semja þessar sameiginlegu reglur fyrir Evrópusambandið sem slíkt og eru aðalega hugsa náttúrulega bara um það. Þannig að þegar að það kemur að hvata til þess að byggja upp strengja milli landa, þá er hann þó nokkur í Evrópu af því þar veglengdur eru miklu styttri. Samt er engin kvöð á þeim að leggja þá strengi og ekki heldur hérna, en kostnæður við að fara í lagningu sæstrengs og tengjast í grunniti er náttúrulega bara faranlegur með að það aðstæða sem við erum í. Þannig að Evrópusambandið pælir náttúrulega ekki til því. Við erum með orkuvanda hérna. Við erum með mjög græna orku, en við tökum gríðarlega mengandi iðnað hingað til þess að nota þá orku í. Meðan við gerum miklu frekar tekið umhverfisvænan iðnað til að nota sömu orku. Þú leift meira mengandi iðnað að vera þá einhvers annars þar sem það kostar þá meira og verður þá ekki einn samkeppnishæfur. Það kemur út á jöfnu að minnstakosti að haga því þannig. Við þurfum ekki að taka mengun annara á okkur, alls ekki. Við höfum frekar að huga að uppbyggingu á samkeppnishæfum og grænum iðnaði.